Šajā dienā pirms 31 gada ar koncertu Nebortas parkā Anglijā grupa Queen noslēdza savu Eiropas tūri, kas kā vēlāk izrādījās bija pēdējā leģendārās britu grupas pastāvēšanas vēsturē. Koncertu apmeklējis 120 tūkstoši Queen fānu. Iesildītāju lomās toreiz iejutās Belui Sam, Big Country un pat Status Quo. Savā pēdējā tūrē Queen krustašķērs izbraukāja visu Eiropu. Priecējot gan vecos fānus, gan tos, kas iemīlēja Queen mūziku pēc viņu grandiozās uzstāšanās 85. Gadā labdarības akcijā Live Aid. Atzīmējot Queen pēdējās Eiropas tūras noslēgumu gadadienu, klausamies You Are My Best Friend.